Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija
U središtu pažnje. Ovo je emisija,
U središtu pažnje. Dobroveče, predstavnici najmoćnijih zapadnih sila danas su u Beogradu. Predsjednik Aleksandar Vučić sastao se sa Miroslavom Lajčakom, Gabrielom Escobarom i savjetnicima francuskog predsjednika, nemačkog kancelara i italijanske premijerke, a te razgovore Vučić je najavio kao teške i ključne. Petočlana delegacija i njen sastav signal su da su posvećeni normalizaciji odnosa Beograda i Prištine i da su sve snage usmerene ka toj inicijativi, rekao je ranije danas Miroslav Lajčak. Kakve poruke donose strani zaslanici i šta bi mogao biti rezultat današnjih razgovora? O tome ću razgovarati sa gostom emisije Zoranom Milivojevićem, diplomatom. Ja sam Ivana Pribićević, vi slušate emisiju U središtu pažnje. Kao što rekao smo, u Vili Mira završeni su razgovori predsjednika Vučića sa međunarodnim posrednicima. Na licu mesta je moj kolega Nikola Denčić. Nikola, Miroslav Lajčak, specijalni zaslanik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine, se kratko obratio novinarima. Šta je rekao?
Ono što smo mogli da čujemo od Miroslava Lajčaka jeste da su današnji razgovori bili teški, ali otvoreni, i da je predsjednik Vučić pokazao odgovornost i prema očuvanju mira i stabilnosti u regionu, a i u vezi sa evropskom perspektivom Srbije. Strani predstavnici koji danas borave u Beogradu, a pre toga su posjetili Prištinu, su se založili za primjenu svega što je do sada potpisano, i prema njihovim rečima u ovim trenucima je presudno da se krene sa formiranjem zajednice srpskih opština kako bi dijalog mogao da se nastavi. Ono što smo mogli da čujemo od Miroslava Lajčaka jeste da bi razgovori Beograd i Prištine trebalo da se nastave prema francusko-nemačkom planu i da je to za njih najbolji put ka normalizaciji odnosa dveju strana. Ono što smo i do sada mogli da čujemo jeste da se, dakle, strani zvaničnici zalažu za francusko-nemački plan, koji međutim dalje, dakle, nije u potpunosti i zvanično objavljen, te do sada nije jasno kakvi bi se tačno zahtjevi postavili dvema stranama, ali ono što do sada znamo i ono što možda i jeste glavna poruka koju smo do sada mogli da čujemo sa sastanka jeste da se, dakle, i predstavnici četiri zemlje i, dakle, Lajčak kao predsjednik Evropske unije zalažu, i da je ono što jeste najvažnije, to je da se poštuju svi do sada potpisani sporazumi i dogovori.
Šta se još očekuje u Vili Mir?
Svakog trenutka očekujemo da će se predsjednik Vučić obratiti medijima. Dakle, protokol do sada jeste bio sličan i onome kakav bi bio u Prištini. Dakle, u ime svih predstavnika koji su danas bili u Beogradu obratio se samo izaslanik Evropske unije Miroslav Lajčak. Dakle, kako nam je javljeno, zaista svaki minut ili svakog trenutka bi predsjednik trebalo da se obrati medijima, da predstavi ono što je najvažnije bilo sa ovog sastanka. Očekujemo da će biti prilike i za novinarske pitanja, tako da ćemo čuti sve detalje današnjih razgovora.
Nikola, hvala ti. Obraćanje predsjednika direktno ćemo prenositi. Bio je ovo Nikola Denčić. Počinje obraćanje predsjednika Aleksandra Vučića.
Uzeo sam svoje beleške da ne bih nešto preskočio. Ne mogu danas mnogo da govorim, govorit ću kratko i neću odgovarati na pitanja. A znate koliko volim da odgovaram na pitanja. Danas je bio veoma težak, možda i najteži razgovor koji smo imali. Otvorena i ozbiljna diskusija. Ono oko čega jesmo saglasni, to je da zamrznuti konflikt nije rešenje i da kad imate zamrznuti konflikt, samo je pitanje trenutka kada će neko da ga odmrzne i kada će neodgovorni pojedinci da uruše i mir i stabilnost celog Zapadnog Balkana. Takođe, želim da vam kažem da sam kao predsednik Republike Srbije danas nedvosmisleno bio suočen sa problemima i izazovima koje bi bile stavljene pred našu zemlju ukoliko se ne bismo usaglasili sa predloženim planom. Po tim i takvim uslovima tražili smo od četvorke plus Miroslav Lajčak, dakle predstavnika Sjedinjenih Američkih Država, Nemačke, Francuske i Italije, da pomognu svima nama u prevazilaženju turbulencija sa kojima se suočavamo na Kosovu i Metohiji i smatramo da je krajnje vreme da se formira zajednica srpskih opština koja je ne samo obećana, već i potpisana pre 10 godina. I to je pitanje hitnosti, jer tek posle toga je moguć i razgovor i povratak u institucije i kakva takva normalizacija situacije. Takođe, u skladu sa svim izrečenim, rekao sam da ću u narednim danima i nedeljama da obavim konsultacije kako sa članovima vlade, tako sa članovima parlamenta, svih značajnih društvenih grupa, da smo spremni da prihvatimo koncept i da radimo na implementaciji predloženog sporazuma, s tim što sam napravio vrlo jasnim jednu stvar i pokazao svu brigu i rezervisanost po jednom važnom pitanju, o jednoj važnoj stvari. Jer naravno ne mogu da govorim o tome jer predlog nije javan. Što se tiče poslednjeg pitanja, ticalo se vladavine prava. Ne znam što su oni rekli u svojoj izjavi, ali pretpostavljam da su pozdravili promene koje smo pravili i koje su značajne na evropskom putu Srbije. Ja sam izrazio nadu da ćemo čuti njihove glasove, jer smo godinama slušali kako su neophodne reforme u oblasti pravosuđa, tužilaštva i svih drugih stvari. A mi smo upravo to obavili i zato očekujemo da ćemo imati dalju podršku na evropskom putu Srbije. U svakom slučaju, pred nama nisu laki dani, mnogo teških odluka. Ljudi treba da znaju da ovde nema ni lepih, ni slatkih razgovora. Jedino što mogu da kažem, to je da sam zaista dao sve od sebe da čuvam i štitim Srbiju, što ću bar još neko vreme nastaviti. Hvala.
Čuli ste obraćanje predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, 17:15. Ovo je emisija U središtu pažnje. Emisije je dr. Zoran Milivojević, diplomata. Dobroveče, hvala što ste sa nama ovo popodneva.
Dobroveče i hvala na pozivu.
Zajedno smo slušali izjavu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, koji je rekao da je ovo možda najteži razgovor koji je do sada imao, da zamrznuti konflikt nije rešenje i da je kao predsjednik Srbije nedvosmisleno suočen sa problemima i izazovima koji bi bili stavljeni pred Srbiju ako se ne složimo sa planom. Šta iz ovoga možemo zaključiti?
Pa možemo zaključiti da su ovi sa zapada izgleda odlučni u tome da se dijalog nastavi i da se ove godine, već kako je to i ranije nešto govoreno, da se ta stvar okonča. To je prva stvar. Druga stvar, da se razgovara na platformi Scholz-Macron plana ili evropskog plana, zovite kako hoćete, i da u tom planu figurira ova jedna stvar koja je za nas neprihvatljiva. Tako sam ja razumeo izjavu predsjednika Vučića, o čemu nije mogao da govori, zato što plan nije, mislim, objavljen, da tako kažem, ali je potpuno jasno da je to to. U tome uverava ishod razgovora u Prištini, koji je danas prethodio, i videli smo tamo iz izjave gospodina Lajčaka da nisu bili zadovoljni ishodom, a to drugim rečima znači da je prištinska strana i insistirala na maksimalističkom pristupu, a to je samo priznanje kao osnov za razgovore i neki sporazum koji bi podrazumevao u stvari bilateralni sporazum između Srbije i takozvano Kosova. Tako da mislim da je sada sve to ogoljeno na neki način i da smo mi zaista suočeni sa nekom vrstom, gruba je reč, ultimatum, ali tako izlazi, tako proizilazi iz ovoga što smo čuli. Zato što očigledno ako mi ne bismo ovo prihvatili što se nudi, a nudi se na bazi ovog, da kažem, evropskog plana u kome figurira ovaj stav prema priznanju, da bismo onda bili suočeni s nekom vrstom sankcija. Šta bi to moglo da bude?
Šta je to? Koji su to problemi
na političkom planu,
sa kojima
to
bi bili suočeni ako ne prihvatimo?
Pa vidite, na političkom planu to bi bilo zaustavljanje procesa integracija, to je sasvim sigurno. Ono što je za nas posebno osjetljivo, to je ova ekonomska dimenzija. Dakle, tu neka vrsta zaustavljanja svih onih ekonomskih tokova i procesa, imajući u vidu da smo mi međuzavisni kad je reč o ekonomiji, negde blizu 70% u odnosima sa Evropskom unijom, i zaustavljanje svih onih, dakle, ekonomsko-finansijskih programa i projekata koji su vezani prema nama. I treće, neka vrsta izolacija Srbije, obzirom gde se Srbija nalazi. Dakle, u jednom geografskom smislu okružena sa, rekao bih, i NATO-om i zemljama koje su vezane za Evropsku uniju i koje su u nekom procesu, i to bi otprilike proizvelo negativne posljedice i po ekonomiju, ali rekao bih po ekonomsko-socijalnu poziciju ovde. Ovako kako je to predsjednik Vučić izneo, nedvosmisleno izgleda na toj drugoj strani, dakle na toj evropskoj ili zapadnoj, pošto je tu i Amerika, da postoji odlučnost da se na tome istraje. A to s druge strane znači da je njima strašno važno da se ovde u regionu ova stvar završi i da ta senka Ukrajine, da tako kažem, koja stoji iznad, i taj kišobran, dakle da ona sve veća i sve tamnija i da stvari vezano za tu ukrajinsku priču i za neke, rekao bih, geopolitičke i geostrateške interese vezane za ovaj region iz dana u dan dobijaju sve veću cenu i zbog toga taj pritisak raste. Prema tome, ovo je, prema onome što smo do sada slušali sve skupa, ovo je nekako najveći nivo pritiska prema ovome što smo čuli. Ovi predstavnici Kvinte ili ovi koji su tu bili, oni su bili mnogo restriktivniji u izjavama, ali izjava iz Prištine mnogo govori. Govori, kao što sam rekao, da je verovatno gospodin Kurti prištinska strana na tim maksimalističkim pozicijama i drugo, da nema spremnosti tamo da se razgovara o zajednici srpskih opština. Mislim da je i to jedan od elemenata, jer vidim da oni na tome insistiraju, jer bi to bio elemenat preko koga bi možda moglo da se radi dalje na nekoj vrsti dijaloga i nekoj vrsti proboja u političkom smislu. Ali izgleda da ni to u Prištini nije dalo neki rezultat, čini
mi
se.
Ali ni srpska strana neće da prihvati da je zajednica srpskih opština predmet novog sporazuma, jer ona je već ispregovarana.
Pa ne, oni bi hteli da se sad odmah razgovara o evropskom planu, gde bi bilo inkorporirano i sve ovo što je vezano za briselski sporazum, za briselski dijalog od početka do sada, uključujući zajednicu, što naravno nama ne odgovara. I tako ja razumem i predsjednika kad kaže mi smo insistirali da se ta zajednica formira, jer naprosto za nas je to prethodno pitanje i pitanje koje je, ja bih rekao, apsolvirano u svakom smislu, ako ćete i u političkom i u pravnom i u svakom drugom smislu. Prema tome, i drugo, to nama ipak daje jednu drugačiju poziciju kad je reč o položaju srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Daje nam bar neku vrstu garancija koje mi sad u ovom trenutku nemamo.
Predsjednik je najavio da slede konsultacije sa vladom i skupštinom u narednim danima pre donošenja neke odluke. Šta se, gospodine Milivojević, u stvari od Srbije konkretno očekuje? Znamo da plan nije objavljen još uvek, ali na osnovu onoga što je izašlo u medijima, šta Srbija u stvari treba da uradi?
Srbija treba da prizna takozvanu realnost. Dakle, da mi potvrdimo državnost Kosova i da na toj osnovi nastavimo proces evrointegracija. Tu naravno treba dodati i sankcije Rusiji, ali mislim da je ovo pitanje sad Kosova i Metohije u prvom planu. Mislim da je ono sada, što se nas tiče, postalo najvažnije državno i nacionalno pitanje i cela stvar se vrtila oko toga. Danas manje oko sankcija Rusiji, to je prva stvar, i drugo pitanje sankcija Rusiji, što se nas tiče, je manje značajno od pitanja priznanja Kosova i Metohije.
Da li se to radi o eksplicitnom ili implicitnom?
Pa imam utisak da je to danas bilo na jedan direktan način. Dakle, bilo da direktan način utoliko što se razgovaralo o ovom evropskom planu u kome to figurira. Dakle, da se državnost na neki način potvrdi. Zašto? Zato što to otvara prostor, ako hoćete, i Evropskoj uniji i Zapadu, da neke druge svoje stvari rešavaju. Dakle, da onda mogu da integrišu Kosovo u neke institucije gde Zapad u ovom trenutku ima dominaciju. To Savet Evrope, možda čak i Evropska unija. Da prebrode problem tih pet država.
Mogu da ga prebrode?
Pa prebrodili ga tako što bismo mi na neki način zaključili sporazum sa Prištinom i dali do znanja da realnost postoji. Ne eksplicitno, ali prosto dali do znanja da realnost postoji, i ono što smo vidjeli recimo iz reakcije nekih ambasada zadnjih dana, vidim kroz medije, na primjer Slovaci kažu ukoliko se takav jedan sporazum napravi, onda bi to za njih bio prostor da mogu i oni da prihvate tu neku vrstu realnosti.
Da, koliko taj važi paradoks za... gde mi treba da podstaknemo države koje nisu priznale Kosovo.
Pa otprilike, zašto? Zato što se onda tu dokazuje i teza o slučaju sui generis i onda se skraćuje mogućnost da se kosovsko pitanje koristi od strane drugih na međunarodno-pravnom planu. Konkretno mislim na Rusiju i još možda na neke slučaje u budućnosti koje bi mogli da se pojave, recimo kod Španaca ili kod nekog drugih, da se poziva na slučaj na osnovu međunarodnog prava. Ovako bismo mi potvrdili da je praktično kosovski primer ipak sui generis primer i da odražava jednu realnost i da se on ne mora ipso facto podbačiti pod međunarodno pravo i da rezolucija 1244 praktično gubi svu svoju težinu i smisao. I lakše bi se išlo, ako hoćete, i prema Savetu bezbednosti. Mi smo to čuli sada u nekim izjavama. Ako bismo mi to premostili, onda Amerikanci kažu lakše bismo mi razgovarali onda i sa drugim partnerima oko toga.
Šta očekujete da će biti odgovor Srbije? Znam da je nezahvalno sada.
Pa ne znam, ja mogu da kažem ono što su realne činjenice, ne govorim o sebi. Znate. Realne činjenice su da imamo ustav, to je prva činjenica, drugo da postoji većinsko raspoloženje u korist odbrane suvereniteta i teritorijalnog integriteta ovde kod nas. Dalje da, ako hoćete, da i sa time operišemo, nama se ne nudi nešto konkretno vezano za pristupanje Evropskoj uniji. Nama se nudi samo da nastavimo proces tako što bi se prevazišla ova stvar. Niko ne kaže da ćemo tamo ući i kad i pod kojim uslovima. Dakle, čak ni ta vrsta šargarepe nije toliko jaka da bi mogla ovde da dovede do nekog većinskog razmišljanja u korist koncesije na račun državnog i nacionalnog interesa. Mislim na teritorijalni integritet Srbije. Tako da, teško da može neka većina da se obezbedi, može da se razgovara konstruktivno i ja mislim gornja granica sve može osim tog priznanja. Evo, mislim da budem vrlo precizan i mislim da to ne bi bilo sporno da o svemu može da se razgovara osim o faktičkom priznanju.
Da li druga strana to prihvata, tu crkvu?
Pa ja mislim da ne. I znate šta je problem takođe za mene, što ja iz svih ovih razgovora, iz nastupa prepoznajem da su u suštini, u pogledu krajnjeg cilja i sva ova gospoda koja su bila kod nas i Priština praktično na istoj strani, da je krajnji cilj njihov istovetan, samo je pitanje kako do njega doći. Eto, to je suština. Mislim da kod njih figurira teza da je pitanje stabilnosti i bezbednosti u regionu u stvari priznanje realnosti, kako to oni kažu, i da oni polaze od te teze, uključujući onaj interes da prevaziđu sve ono iz prošlosti što ih opterećuje, a to je gaženje međunarodnog prava i sve skupa, da ne ponavljam, od 99. pa nadalje. Dakle, to je njihov interes i da se onda ovde u nekom strateškom cilju ovaj region definitivno zatvori, da ne bude predmet uticaja ni Rusije ni Kine, da bude otvoren za puno proširenje NATO-a i za puno zaokruženje u zapadnoj sferi interesa.
Sve u svemu petorica ili petorka međunarodnih predstavnika, prvo u Prištini pa danas u Beogradu, šta u diplomatskoj praksi i u odnosima među državama znači ovakav sastav delegacije? Da li je to uobičajeno? Da li ste se sretali sa tim da delegaciju čini petorka?
Pa znate šta, mislim, mi smo imali kontakt grupu odavno, još iz ratova iz 90. godine, znate. Imali smo, pa smo imali i u, kako se zove, Savez za zaštitu mira u Bosni i Hercegovini i danas funkcioniše kao kvinta plus Rusija. Druga stvar, kakvi su odnosi između velikih sila, ali formalno pravno to funkcioniše kao mehanizam. Prema tome, to je jedan od mehanizama, rekao bi, za zaštitu mira i stabilnosti, gde se velike sile konsenzualno ili objedinjeno postavljaju kao mehanizam za uspostavljanje i zaštitu mira. Treba podsjetiti i na potpisivanje Dejtonskog sporazuma u Parizu. Setite se ko je sve stajao pozadi. Dakle, stajale su takođe velike sile. Tad je bila i Španija, bio Gonzales. Dakle, drugim rečima, taj mehanizam funkcioniše i nije sporan. Samo što je u ovom slučaju sad objedinjen Zapad. Dakle, isključivo i ekskluzivno.
Četiri države i Evropska unija.
Evropska unija jeste koja, zašto? Zato što ona je nosilac pregovora. Ona je na neki način nosilac pregovora i tu je Evropska unija u prvom planu i zato Lajčak govori u ime i za račun iz prostog razloga što je to po mandatu Ujedinjenih nacija. da posreduju pregovorima i zato je on, da kažem, prvo pozvan. A ovi su drugi na neki način pomažu, s tim što u ovom evropskom delu dodatak Italije govori da je u Evropskoj uniji postignut pun konsenzus najvećih država u Evropskoj uniji. Britanija je izašla, da podsjetim. S tim Stuart Peach je bio pre dva, tri dana.
Je bio pre dva,
treba računati da, da su i oni na toj strani i to nije sporno. Američka uloga je u tome, zato što ona ima prevashodni uticaj na prištinsku stranu, rekao bih, i što treba da bude, da tako kažem, nosilac ključnog pritiska da se stvari isposluje i Amerikanci su ostalom u regionu i bili, da tako kažem, aktivni kad god je trebalo da se nešto završi na ovim prostorima, od Dejtonskog ugovora do Ohridskog sporazuma, pa Prespanskog, pa tako dalje i tako dalje. Tako da, da Amerikanci imaju tu funkciju, pogotovo što je ovdje prevashodno zapadni interes na sceni. Ali govorim, u ovom našem slučaju je to ekskluzivno ta zapadna ekipa, da je tako nazovem, dakle nema neke druge strane koja je ranije u ranijim periodima bila prisutna u obliku Ruske federacije kao stalne članice Saveta bezbednosti. U našem slučaju bi moglo da se smatra da je to, da kažem, globalni pristup ili da je na liniji 1244 ili da je na liniji onoga što međunarodno pravo nalaže, onda bi se podrazumevalo prisustvo i ova dve druge članice Saveta bezbednosti, dakle Kina i Rusija. Mislim, to nije slučaj i lično mislim da Zapadu to i ne odgovara. On hoće da ovo završi po ovom mandatu i na ovom nivou.
Jasno. Nastavit ćemo razgovor posle bloka reklama i jedne muzike. Zoran Milivojević, diplomata, je gost emisije U središtu pažnje.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Za nezaboravna putovanja kupi Dunav putno osiguranje online uz 15% popusta.
Ne propustite spektakularnu Beethovenovu 9. simfoniju. Hor i simfonijski orkestar RTS. Dirigent Srba Dinić. Kolarčeva zadužbina, 4. februar u 20 časova. Čekamo vas.
Eko.
It's your turn to pay. Baby, nobody's fool.
časova 35 i po minuta, ovo je emisija U središtu pažnje. Nastavljam razgovor sa Zoranom Milivojevićem, diplomatom, a povodom razgovora o Kosovu i Metohiji koje je predsjednik Vučić imao sa međunarodnim predstavnicima u Beogradu. Očigledno je da zajednica srpskih opština takođe je predmet ovih razgovora. Hoću da vas pitam koju i kakvu varijantu zajednice predlažu zapadne sile. Predsjednik Vučić je nedavno reagovao na vest da fondacija Friedrich Ebert piše plan za zajednicu srpskih opština u smislu kako to da se sad odjednom pojavljuju neke nevladine organizacije koje nude svoje projekte kad postoji upravljački tim i postoji već, da kažem, protokol kako treba napraviti zajednicu srpskih opština. Šta vi mislite o tome?
Prvo treba odmah reći da je zajednica srpskih opština nešto što je ranije dogovoreno i nije ispunjeno. Iako su sve, ako hoćete, i pravne i političke pretpostavke učinjene. Prema tome, na osnovu Briselskog sporazuma ona je jasno definisana u prvi šest tačaka i 2015. godine je također postignut jedan sporazum koji je razradio mehanizam i kako je treba formirati i kako treba da izgleda. Prema tome, tamo je sve jasno dogovoreno i precizirano. Srpski stav je da je zajednica srpskih opština prethodno pitanje. Dakle, ne radi se o formalnoj priči, nego se radi o suštinskoj priči utoliko što zajednica srpskih opština garantuje normalan život i opstanak srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Radi se, dakle, o 10 opština u kojima Srbi imaju većinu. Ono za što je zajednica nadležna i nadležnosti koje ima u izvršnom smislu garantuje da Srbi mogu da računaju na normalan život uslovima koji postoje na Kosovu i Metohiji. Zbog toga je to za Srbiju prethodno pitanje. I to je početna pretpostavka da se razgovara o normalizaciji. I zbog toga Srbija na tome insistira. I mi smo evo i danas čuli od predsjednika da je i on na tome insistirao, da postoji saglasnost, ja bih rekao, i kod ovih zapadnih posrednika i predstavnika, kako god, da jeste to prethodno pitanje, da nije sporno da treba da se zajednica srpske opštine formira, ali postoji razlika u stavu kako ona treba da izgleda i kako treba da funkcioniše. I mi smo to čuli u par puta i to pogotovo sad američka strana ponavlja u posljednje vreme. Gospodin Šole, koji je nedavno ovdje bio, je bio vrlo precizan oko toga. Dakle, da zajednica srpskih opština, dakle, treba da bude nešto što je integrisano u kosovsku državu. Dakle, oni polaze od toga da je to deo kosovske države koja je nesporna. I da treba da bude po takozvanom kosovskom ustavu. A kosovski ustav je na taj sporazum iz 2015. imao primedbe. Od 25 tačaka osporio je 23, koliko se ja sećam. I mi se tu razilazimo u tome. Naš je stav da je zajednica srpskih opština jasno definisana u jednom sporazumu koji ima međunarodno pravni karakter zbog toga što postoji potpis Evropske unije na tom sporazumu. I da je on trebao da bude ispunjen i da samo po izvornom sporazumu kako je definisana zajednica srpskih opština treba da se implementira. Dakle, i da postane deo političkog sistema na Kosovo i Metohiji na taj način što bi se ugradilo u politički sistem. Dakle, promenili bi oni ustav i ugradili u zakonodavstvo. Prištinska strana se tome suprotstavlja. Pored toga što ova vlast koja je sad aktuelna, na čelu sa samoopredelenjem gospodinom Kurtijom, izričite da uopšte neće da je formira.
Nikakvu, čak ni ovu koju predlažu nevladine
organizacije. Oni jednostavno smatraju da to ne treba da postoji i da se formira, da to već postoji na nivou nevladine organizacije, nego neke organizacije međuopštinske saradnje koja nema nikakve veze sa ovim. I s druge strane da i kod formiranja, ako već mora da se formira, onda da mora da se uzme u obzir stav Ustavnog suda i sve ono ograničenja koja dovode u pitanje izvorni sporazum, briselski sporazum i ono što je dogovoreno. Prema tome, tu postoji razlika. S jedne strane, postoji saglasnost da treba da se formira, nisam siguran do kraja saglasnost da se formira kao prethodno pitanje, ono na čemu Srbija insistira. Imam utisak da su posrednici danas bili za to da se to u paketu tretira sa ovim evropskim planom i da to bude jedan paket. Mi insistiramo da to bude prethodno pitanje. I drugo, siguran sam da stoje na poziciji koja podrazumeva da bude u skladu sa takozvanim kosovskim ustavom i da su bliži rešenjima iza kojih stoji prištinska strana ukoliko bi se uopšte formirala. Prema tome i tu postoji saglasnost oko krajnjeg cilja kad je reč o zajednici srpskih opština, kao i u slučaju konačnog rešenja, o čemu smo malo pre pričali.
Da, i to krajnje nepovoljno. Da. Šta za Srbiju znači popravljen skor u utakmici oko otpriznavanja Kosova?
Pa vidite,
sada je situacija, čini mi se, takva da 106 država, popravite me ako grešim, ne priznaje.
Pa ne, ja znam da 84 je na drugoj strani. Ako to oduzmete od 193, onda ne znam koliko ostaje.
Ostaje ima ih nekoliko koje...
109, odnosno 106 koje ne priznaju i 3 koje otprilike svojim postupanjem daju do znanja da, iako su priznale, ali u suštini to ne prihvataju. Recimo, kao u slučaju Egipta, gde su priznali, ali ne podržavaju Kosovo u pristupu međunarodnim organizacijama, kao što je Interpol i tako dalje.
U kojim uslovima taj argument može da se potegne?
Pa vidite, to je vrlo važan argument i to je nesporno ako gledamo globalnu situaciju. Međutim, ako gledate, recimo, ja se ponovo vraćam na gospodina Šolea, on je juče dao jedan intervju Slobodnoj Evropi, koliko se sećam, i otprilike je rekao, ma to je gubljenje vremena, to je, mislim, na neki način je potpuno minimizirao značaj toga. I to pokazuje odlučnost na zapadu da ovo pitanje tretiraju kao ekskluzivno zapadnu priču. Ignorišu, dakle, globalni kontekst, ignorišu međunarodno pravo i ignorišu ono što znači rešavanje kosovskog pitanja po rezoluciji 1244 i okviru Saveta bezbednosti. Tako ja razumem njegovu izjavu. Dakle, to treba da se reši ovde, na ovom planu. Ovaj region pripada zapadnoj sferi interesa, to je pitanje koje nije rešeno, mora se rešiti u skladu sa tim interesom i da se ta priča zaokruži. Ali način reakcije, mislim, ako se sad vratimo na ovo što ste pitali, na diplomatiju i na političke izjave, kako je otprilike on to dao do znanja, pokazuje da postoji jedan stepen nervoze, da to baš nije prijalo i da takav odnos snaga sada ne prija, jer on definitivno zatvara put Kosovu da bude priznato, da dobije pun međunarodno-pravni subjektivitet kroz međunarodno-pravni poredak koji je važeći, a to je preko Ujedinjenih nacija. To je jedino validno za pun međunarodno-pravni subjektivitet. To je druga stvar što je to ovde lokalno. Međutim, 2/3 čovečanstva i sveta ne priznaje. Prema tome, nema nikakvog efekta što je to ovde locirano i bez obzira šta misle ovi na zapadu. Ali je to za mene utisak više da oni to tretiraju kao svoje pitanje u svom prostoru i da hoće da ga reše na svoj način i u korist svojih interesa. Tako mi izgleda ta reakcija na to. A kad se pogleda kontekst i kad se pogleda svet u celini, to je i tekako važan element i važan argument u korist negiranja kosovske državnosti.
Koji manevarski prostor ima Srbija u ovom trenutku?
Pa vidite, s obzirom na geografski položaj, na okruženje koje ima, on nije veliki. Ali s obzirom na jedan širi kontekst, na globalni kontekst, ja mislim da je on relevantan, da postoji taj manevarski prostor, da oslonac na međunarodno pravo, na međunarodno pravni poredak i tako dalje je ključni manevarski prostor koga mi imamo i on kad gledamo globalnu scenu, on je i tekako relevantan. Kosovo se ne može potvrditi bez toga. I to je naš ključni argument i element. Druga stvar koja je jako važna za naš manevarski prostor, to je promena i u globalnim odnosima i promena, ja bih rekao, odnosa snaga. Kad kažem odnose snaga, mislim na međunarodni položaj Srbije i na značaj Srbije u regionu. Ne može se u regionu ništa rešiti bez Srbije. I oni to znaju. Prema tome, zbog toga se sa Srbijom i razgovara. Da je drugačije pitanje kako bi bilo, ja sam tu potpuno otvoren. Ne može se Srbija ucenjivati i ne može se na silu isposlovati stav Srbije ili promenu, da kažem, odnosa prema srpskom nacionalnom interesu i državnom interesu. Ne zavisi samo kosovsko pitanje od Srbije. Stanje u regionu, mir u regionu, stabilnost regiona, u ekonomskom, u političkom smislu zavisi od Srbije. Nije tu samo Srbija. Tu je i Bosna i Hercegovina, tu je Republika Srpska, to je srpski korpus u regionu, tu je Crna Gora, ako hoćete. Dakle, čitav jedan kontekst koji se otvara vezano za Srbiju i uticaj Srbije tu veoma važan. Jačanje međunarodnog položaja Srbije i generalno položaja Srbije učinilo da manevarski prostor Srbije poraste, da tako kažem, na neki način. Prema tome, to nije zanemarljivo i to je nešto što na zapadu mislim da imaju u vidu, ali ponavljam, nervoza raste, zato što se na globalnom planu stvari ne odvijaju kako bi neko želeo ili kako bi ne odgovaralo. I oko te Ukrajine ne govorim samo na frontu, nego se i u jednom globalnom smislu stvari ne odvijaju onako kako bi se to želelo. Nije taj efekat sankcija dao rezultat koji se očekivao, nije izolacija Rusije postignuta u najširem smislu, nije se proširio krug, sankcioni taj krug, da tako kažem. Tu se masa nekih stvari događa u međuvremenu koje baš ne odgovaraju svim interesima. Tako da u tom kontekstu nisu baš stvari povoljne, ali su za nas otežavajuće jer raste pritisak na nas i raste pritisak da se ovo ovde reši.
Da se što pre reši. Najavljujući
današnje... A onda, izvinjavam se, ali onda sa tim pritiskom, onda raste i opredelenje za grublji pristup. Dakle, ovo što je malo pre predsednik rekao, suočeni smo, dakle, nije sad to više verbalni pritisak, pa ne znam ovo ono, već se sad stavlja u izgled i primjena nekih mera koje se mogu smatrati i kao sankcione i kao retorzione ili kako god.
Da, nedvosmisleno sam bio suočen, rekao je predsednik, sa onim problemima i izazovima sa kojima ćemo
oni
se
mogu
suočiti
da vam kažem,
ako ne prihvatimo.
Pa oni mogu na silu, oni mogu da ignorišu međunarodno pravo i sve ovo i recimo da prime Kosovo u NATO. I da nas suoče sa tom nekom drugom, potpuno novom činjenicom, ili šta ja znam, ili da ih prime u Europsku uniju, ili ne znam šta bi mogli da urade. Onda smo mi u sasvim jednoj drugoj poziciji.
Predsjednik Vučić je najavljujući današnje razgovore još iz Davosa poručio da je počela godina koju je okarakterisao kao odlučujuću i presudnu. Da li mislite da će doći do rešenja pitanja Kosova i Metohije u toku ove godine?
Pa vidite, što se tiče nas, ako neko računa na priznanje, onda ne očekujem. Mislim, ja prosto tako mislim. Ja govorim individualno u svoje ime, ali i na osnovu onoga i kakvo je raspoloženje i da se radi o jednoj ključnoj stvari koja ipak je nemoguća. Ako ćete i sa političkog aspekta, ja ne govorim o vladajućoj koaliciji, ali pogledajte, ni u opoziciji vi nemate spremnosti za tako nešto. Prema tome, zašto? Zašto se radi o državi Srbije? Jer mi govorimo o našoj državi, ne govorimo mi sad o nečemu imaginarnom. Jer je u pitanju država Srbija, dakle, država koja postoji kao takva, koja ima svoje granice, ima svoj međunarodni položaj, koja je članica Ujedinjenih nacija u granicama koje podrazumeva i Kosovo i Metohiju. I zato ja razumem čak i političare i u opoziciji koji imaju takav stav. Dakle, tu ne očekujem što se toga tiče. Imamo jedan problem. Imamo taj problem što na globalnoj sceni raste pritisak, ide se ka nekom raspletu. I drugo, ima još jedan element koji je veoma važan, a to je da je ovo poslednja godina aktuelnim administracijama i u Vašingtonu i u Briselu.
I oni hoće njima
kad se završi ova godina, to je onda završena priča, od jeseni, dakle odmah posle avgusta kreću predizborne kampanje. U Americi ona već na neki način traje, ali kreću i ove u Evropi. Prema tome, dosta toga ima, to je prva stvar. Drugo, ima još jedna stvar koja nije zanemarljiva, a to je da se pojavljuju u Evropi i u zapadnoj ovoj sferi, da kažem, posledice sankcija. U Evropi sad već imamo dosta tih nekih i političkih problema ove ili one vrste, ima neslaganja oko ponašanja, neću da pominjem samo Mađarsku, ali ima i drugih stvari, ima socijalno-ekonomskih tenzija. Ove godine će tek da dođu do izražaja efekti i oko energetike i oko hrane, oko da kažem recesije koja je na sceni, oko inflacije koja je počela prošle godine i tako. Te će ove godine ti efekti dođu za naplatu i onda će to proizvesti tenzije i zbog toga se žuri da se stvari zatvaraju i da se rešavaju na jedan optimalan način.
A šta će biti, čućemo verovatno i u narednim danima. Hvala vam najlepše na gostovanju u emisiji U središtu pažnje. Zoran Milivojević, diplomata. All the leaves are brown, and the sky is gray. I've been for a walk on a winter's day. I'd be safe and warm if I was in L.A. I'm i po minuta ostalo je do 18 časova. Evo nas na kraju još jednog izdanja emisije U središtu pažnje, koju su realizovali majstor tona Miroslav Antonijević, producent Branislav Jerković, urednik i voditelj Ivana Pribićević. U 18 časova na našim talasima je podsjetnik, a potom sledi i nastavak programa. Ostanite uz prvi program Radio Beograda.